Virðulegur forseti. Ég þakka hv. Þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir ræðu sína. Það sem hann kom inn á strax í byrjun ræðunar og sneri að þeirri stöðu sem að Norðmenn kæmust í, yrði niðurstaðan sú að við vísuðum málin til hennar sameiginlegu EES-nefndar, vakti athygli mína og mér langar að spyrja hv. Þingmann örlítið svona nánar út í það. Það framan af málinu, ég held ég hef nú komið inn á það í fyrstu eða annarri ræðu minni, hérna við aðra umræðuna. Því hefur verið haldið ítreka fram og alveg ótrúlega oft af mörgum meintum málsmennandi aðilum að andstaðan við þriðja orkupakkan væri fyrst og fremst keyrð áfram og studd af einhverjum norskum hagsmunum. Hér kom inn á það minni fyrstu annarri ræðu að ég svo sem kannaðist ekki við þá málafylgju normanna, en það hérna, ég get ekki talað fyrir hönd allara efasendamannum orkuparkan að því við horfum út til þess að það er rétt helmingur landsmanna. En það sem vekur athygli mína núna er þessi vangavelta háttur þingmanns að staða normanna myndi opnast hvað það varðar að koma sínum fyrirvörum, sínum átta fyrirvörum inn til sameiginlegu EES-nefndarinnar sem þeim tókst ekki í fyrstu atrennu. Og hvort að hann telji þá að þessi meðalannars mikla pressa sem virðist vera frá ríkisstjórnarflokkunum á það að keyra þetta mál óbreytt í gegn með sem minnstri umræðu frá eigin flokksmanna, að hún einhvern veginn tengist því einhvern veginn að menn séu að aðstoða norsk stjórnvöld við að finna sér ekki þeirra óþægilegu stöðu að koma málinu inn til sameiginlegu EES-nefndarinnar svo lítið gegn þeirra vilja í augnablikinu.
Þá svarar andsvari háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.